στο θέμα της δίκης, ικανοποιημένοι εντός ή εκτός εισαγωγικών από την τελική απόφαση, την ετιμιγορία, ισόβια στους 7 από τους 12 δολοφόνους?
Αυτό που θα σου πω θα σε σοκάρει. Παρά το ότι εγώ λειτουργώ από τότε που πήρα το πτυχίο μου μέσα στα δικαστήρια και ο στόχος πάντοτε είναι η ικανοποίηση των δικαίων αυτών που με επιλέγουν, θέλω να σου πω ότι ειλικρινά έχω ανάμεικτα συναισθήματα. Μια πλευρά είναι η ηθική ικανοποίηση ότι οι άνθρωποι τους οποίους είχα την τιμή να εκπροσωπώ και με επέλεξαν, μου είχαν την τιμή να με επιλέξουν, ένιωσαν αυτή την ηθική ικανοποίηση και το αίσθημα ασφαλείας δικαίου στην Ελλάδα. Γιατί όταν έχεις ένα παιδί 1,90, αριστούχος μαθητής, αριστούχος φοιτητής, δεν καπνίζει, δεν πίνει, σε μια οικογένεια που έχει ένα ακόμη κοριτσάκι που είναι αριστούχος φοιτητής στο Πολυτεχνείο, και μια ωραία νύχτα, μια δραματική νύχτα, μάλλον όχι ωραία, τραγική νύχτα, σε παίρνουν τηλέφωνο και σου είναι το παιδί σου δεν ζει, καταλαβαίνεις ότι ζητάς τουλάχιστον ηθική ικανοποίηση. Από την άλλη πλευρά, έχω και εγώ μια προσωπική ικανοποίηση, ότι είχα δηλώσει εξ αρχής ότι η υπερασπιστική επιλογή των κατηγορουμένων να αρνούνται ότι έστω ένας από αυτούς χτύπησε τον Αίμη στο Άλκη σε ένα από τα 30 σημεία στα οποία ήταν πορτοποιημένο το κεφάλι του, καταρακωμένο, κατακρουργημένο το σώμα του, τα πόδια του, και να έρχονται 12 λεβέντες, λεβεντόπεδα, γυμνασμένα, σαν τα κρύα νερά, και να λένε με μια φωνή όλοι: είμαστε εκεί, αλλά κανείς από εμάς δεν χτύπησε τον Άλκη. Είχα πει ότι αυτό θα οδηγήσει όλους τους κατηγορουμένους, και μου κάνει εντύπωση, γιατί υπήρχαν καταξιωμένοι συνάδελφοι. Οι καλύτεροι δικηγόροι της Ελλάδος και της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδος ήταν οι συνήγοροι υπερασπιστούς. Ο ένας συνάδελφος δεν τους είπε ότι αυτό δεν μπορεί να σταθεί ποτέ. Γιατί το ποινικό δικαστήριο είναι το βασίλειο της κοινής λογικής. Δεν μπορεί να μπαίνεις μέσα στο δικαστήριο και να λες: ήμουν εκεί, δεν έδωσα ούτε ένα χτύπημα στον Άλκη. Με καταλαβαίνεις?
Βεβαίως, απόλυτα. Όπως καταλαβαίνω και τους γονείς που λένε ότι όποια και αν ήταν, και αυτή ήταν τελικά η ποινή για τους 7 από τους 12, στους άλλους 5 καταδικασμένους το δικαστήριο επέβαλε πολυετής ποινές κάθειρξης, εκτιτέα τα 20 έτη. Λέει, όποια ποινή και να ήταν, το παιδί δεν γύριζε πίσω.
Αυτό θέλω να σου πω, ότι πάντοτε, θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Ήμουν νέος δικηγόρος, ήταν το δάσκαλο μου τότε, πήγαμε να επισκεφτούμε, γιατί ο δάσκαλός μου είχε πάρει την εντολή να προσπαθήσει να αποδοθεί χάρης στον Μπακρατίδη που σκότωσε, ήταν ο τελευταίος που εκτελέστηκε το 81 στην Ελλάδα, γιατί έκαψε τη γυναίκα του, την πεθερά του και τα δύο παιδιά του, για να εκδικηθεί τη γυναίκα του τον άφησε. Αυτός λοιπόν του είπε ο Αίμης ο Γαβριλίδης, ο οποίος είμαι αυτής, του λέει: γιατί ρε φίλε, του λέει, θες να μην εκτελεστείς? Τι να κάνεις όλη τη ζωή στη φυλακή? Τότε δεν έφυγε να είναι στη φυλακή. Και του λέει: κύριε Τέλη, δεν μπορεί να φανταστείτε τη γλυκιά που είναι η ζωή ακόμα και στις φυλακές μας. Είναι λοιπόν τελείως διαφορετικό. Τι είναι γλυκιά η ζωή, στις φυλακές? Μετά τον καρκίνο, να γνωρίζετε ότι η μεγαλύτερη ψυχική και σωματική ταλαιπωρία είναι η φυλακή. Και αυτά που λένε ότι τι είναι 20 χρόνια στη φυλακή, να ζήσει κάποιος 20 χρόνια στη φυλακή για να το καταλάβει. Και εγώ ή περισσότερο, άλλο είναι να πας στη φυλακή 70 χρόνων, εγώ 60 χρονών, και άλλο να πας 22, 23, 24, 25. Και το θέμα είναι λοιπόν ότι εδώ υπάρχει μια τραγωδία. Χάθηκε ένα παιδί σαν τα κρύα νερά, ένα υπέροχο πλάσμα που είχε μόνο να δώσει χαρές στην οικογένειά του και στην κοινωνία. Και είναι στη φυλακή 12 νεαροί άντρες, οι οποίοι δυστυχώς για τους δικούς τους λόγους δεν κατάλαβαν ότι το μόνο που τους έσωσε στην υπόθεση αυτή ήταν να μπουν μέσα στο δικαστήριο, να ζητήσουν συγγνώμη και να σκύψουν το κεφάλι. Αυτή είναι η άποψή μου.
Πόσα χρόνια θα μείνουν μέσα, πραγματικά όμως?
Ακόμη δεν είναι οριστική η απόφαση.
Ναι.
Έχουμε ένα εφετείο ακόμη.
Ναι.
Όπου μπορούν να μεταβληθούν οι ποινές, αλλά μπορεί να μεταβληθεί και επιταχύρω η ποινική μεταχείριση των 5. Οι οποίοι δεν κηρύχθηκαν ως αυτούργοι της ανθρωποκτονίας, κηρύχθηκαν ως συνεργοί. Έχουμε εντολή από την οικογένεια να ζητήσουμε από τον εισαγγελέφετον να ασκήσει έφεση σε αυτό το σκέλος της αποφάσεως, ώστε να καταδικαστούν και αυτοί ως αυτούργοι.
Άρα για να μεταβληθεί σε αυτό το σκέλος ως επιταχύρω η ποινή.
Όμως στο εφετείο είναι μια καινούργια δίκη από μηδενική βάση. Δεν γνωρίζουμε τι γραμμή θα κατήσουν οι κατηγορούμενοι. Και δεν μπορούν να προβλέψουν και το αποτέλεσμα. Και μετά το εφετείο είναι και ο Άριος Πάγος για τα νομικά προβλήματα. Mm-hmm. Έχει πολύ δρόμο αυτή.
Έχει δρόμο. Πάντως κρατάμε, κύριε Κούγια, την εισήγηση εισαγγελέα που αποδέχθηκε και το δικαστήριο, το σκεπτικό δηλαδή επί της ουσίας περί της μη αναγνώρισης οποιοδήποτε ελαφρυντικού, ότι εγώ αυτό τον τίτλο κράτησα. Και αυτό με έκανε να ανατριχιάσω. Δεν μετάνιωσαν, ούτε πόνεσαν καθόλου, λέει, για αυτό που έκαναν. Αυτό ήταν το σκεπτικό των δικαστών. Εισαγγελέως και λοιπόν.
Υπήρχε μια προκλητικότητα σιωπηρή των κατηγορουμένων, οι οποίοι δεν έδειξαν ούτε μια στιγμή να λυγίζουν, δεν έδειξαν ένα συνέστημα. Όταν η ιατροδικαστής περιέγραφε τα τραύματα.
Ναι.
Όταν η μητέρα και ο πατέρας κατέθεταν. Και υπήρξε και μια αναλυσία εκ μέρους δικηγόρων κατηγορουμένων. Και υπήρξε και μια αναλυσία εκ μέρους συγγενών κατηγορουμένων. Καταλαβαίνετε.
Φοβερά πράγματα. Λοιπόν...
Δεν γνωρίζω αν είναι αλήθεια αυτό που είχα στην δίκη αυτή, εκ μέρους του Άρεως, του Δυναστικού Συλλόγου του Άρη,
ναι,
που έχει και τον μπάσκετ. Έναν συνεργάτη νεαρό, ο οποίος σε όλη τη δίκη ήταν μαζί το παιδί, γιατί δεν έφυγε πίσω. Μου διηγήθηκε σήμερα το πρωί ότι βγαίνοντας από την αίθουσα, την ώρα που έλεγε δίπλα από έναν εκ των κατηγορουμένων, δεν θα πω το όνομά του για να του χαιρετήσω, του είπε: Εσύ να θυμάσαι ότι θα βγω και θα τα πούμε.
Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, με την ευκαιρία έχω ακόμα 2 λεπτά. Μόνο μία ερώτηση, γιατί εχθές έστελναν πολλά μηνύματα οι ακροατές. Τώρα με την ιδιότητα του Προέδρου των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιριών. Υπάρχει αυτή η καταγγελία ενός παράγοντα του ποδοσφαίρου στον Άριο Πάγο για να κινηθεί διαδικασία για τα περίφημα στοιχήματα. Στο ποδόσφαιρο γνωρίζετε κάτι? Έχει πέσει,
όχι,
έχει υποπέσει στην αντίληψή σας κάτι?
Να σας πω τη διαδικασία όμως. Το θετικό είναι ότι είναι επώνυμη.
Ναι.
Αν ήταν ανώνυμη, δεν νομίζω ότι θα είχε καμία τύχη εκτός.
Γιατί αναφέρονται συγκεκριμένοι άνθρωποι, ας πούμε. Τα ονόματα δεν τα ξέρουμε, αλλά καταλαβαίνουμε.
Ακούστε. Το θετικό είναι ότι είναι επώνυμη. Αλλά και ανώνυμη αν ήταν, αν ανέφερε. Παιχνίδια. Συμπεριφορές. Δηλαδή, ποιοι τα έπαιξαν τα παιχνίδια αυτά. Σκορ. Παρέπεμπε σε αποδόσεις. Απεδείκνυε ότι παίχτηκαν από τα συγκεκριμένα πρόσωπα στοιχήματα για αυτά τα παιχνίδια. Θα σας έλεγα ότι είναι σοβαρή καταγγελία. Το γεγονός ότι δεν γνωρίζω το περιεχόμενό της με κρατάει επιφυλακτικό στο εξής. Αυτού του είδους καταγγελίες στον Άριο Πάγο γίνονται καθημερινά και για άλλα θέματα. Εάν δεν γνωρίζεις το περιεχόμενο της καταγγελίας, δεν μπορείς να πεις κάτι.
Οπότε θα περιμένουμε.
Αυτό το λόγο είμαι επιφυλακτικός. Εκείνο που όμως που δεν είμαι επιφυλακτικός και νομίζω ότι γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά είναι ότι αυτό το γεγονός ότι ήρθαν 4 Ευρωπαίοι εισαγγελείς από την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη πια, Eurojustice λέγεται,
ναι,
η οποία είναι μια ανεξάρτητη πια δικαιοδοτική αρχή.
Το διαβάζω. Εδώ εμπλέκουν η Ιντερπόλ, εισαγγελία, οικονομική αστυνομία,
τους πάντες. Η οποία ενεργοποίηση η Ιντερπόλ είναι διοκτική αρχή. Δεν είναι απόδοση δικαιοσύνης. Η Eurojustice αποτελείται από Ευρωπαίους πολίτες όλων των κρατών μελών, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα επιλεγμένοι δικαστές και εισαγγελείς, οι οποίοι μπορούν να δρουν ανεξάρτητα. Και αυτό το λόγο βλέπετε μια σοβαρότητα στην υπόθεση αυτή. Δεν έχουμε διαρροές.
Μπούκαραν σε σπίτια, έχω διαβάσει.
Και βρήκαν ακόμη και θηρίδες, έχω μάθει.
Μάλιστα.
Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά.
Πάει μακριά η βαλίτσα.
Όσοι έχουμε ταλαιπωρηθεί από όλους αυτούς τους καπαδόκηδες, οι οποίοι έρχονται. Είναι της μόδας τελευταία από την Αμερική, από την Γερμανία, από την Αγγλία και εμφανίζονται ως χρηματοδότες, ως εγγυητές της λειτουργίας ακόμη και ιστορικών ομάδων, όπως της παλιάς ομάδας της Παναχαϊκής, όπου ένα ρεμάλι της κοινωνίας, ο οποίος ήταν πριν γενικός αρχηγός του Ιτσιλιούπολης, επί παντοδυναμία Τσακογιάννη, τον είχε προσλάβει ο Μακρύς ως γενικό αρχηγό για να τον βοηθήσουν να ανέβει ο Τσακογιάννης και η υπόλοιπη κατηγορία, τα 5 χρόνια προηγούμενος ιδιοκτήτης Παναχαϊκής. Τον βρήκα εγώ εκεί. Τον κράτησα και τον λυπήθηκα. Μου λέγε δεν έχει να φάει. Το καλοκαίρι βγήκε το Κοριόπολης τότε και συνελήφθησαν όλοι αυτοί οι φίλοι του. Και το καλοκαίρι, μόλις συνελήφθησαν οι φίλοι του, πήγε μόνος του και λέει: Εγώ είμαι γενικός αρχηγός της Παναχαϊκής και ήρθα να καταγγείλω ότι ο κ. Κούγιας μου έδωσε 1.500 ευρώ
φοβερά
για να τα δώσω σε αυτόν τον διευθυντή. Αυτός ήρθε τώρα, αφού εξέτησε μια ποινή 7 ετών, γιατί όταν ομολόγησε την τάξη αυτή, αυτός τιμωρήθηκε Παναχαϊκή, απειλάκι και εγώ. Και το θεώρησαν φεδρό, αλλά αφού το ομολογήσει και το λες, πάρε μια ποινή. Έφυγε στην Αμερική, εξαφανίστηκε και γύρισε τώρα ως εκπρόσωπος Αμερικανών χρηματοδοτών. Οι οποίοι δεν έχουν εμφανιστεί πουθενά.
Μήλος, θα τα παρακολουθήσουμε.
Και τώρα το πιάσανε, ήταν ο πρώτος που πιάσανε.
Πάντως εδώ διαβάζω ο επιστολογράφος που έστειλε αυτή την επιστολή, καταγγελία για σκάνδαλο στη Μέρων Αγώνων στον Άριο Πάγο, μιλάει για 2 προέδρους που στοιχημάτισαν από κοινού στο μεταξύ τους αγώνα, στον αγώνα των ομάδων τους εννοεί. περιορίστηκαν στο αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου, το οποίο είχε ευρύ σκόρ. Ένας τρίτος πρόεδρος και ιδιοκτήτης ΠΑΕ πόνταρε δύο φορές, επιτυχώς μάλιστα, σε ήττα της ομάδας του, ενώ άλλοι δύο στοιχημάτισαν μέσω των κωδικών του κυκλώματος σε αποτελέσματα ομάδων που διαμορφώθηκαν στα τελευταία λεπτά των αγώνων. Μιλάμε για συγκλονιστικά στοιχεία.
Για πόσους μιλάμε,
πέντε. Για πέντε. Για πέντε. Από ό,τι καταλαβαίνω εγώ από την επιστολή, αν αυτά τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας είναι αληθή, μιλάμε για πέντε ανθρώπους στην πραγματικότητα. Πέντε προέδρους ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιριών της Super League.
Ναι, ναι. Εξώς των κακουργηματικών πράξεων που τους αποδίδονται και που έχουν πολυετής καθρήξης,
ναι.
Αναγκαία πειθαρχική συνέπεια είναι εξαφάνιση των ομάδων, έτσι. Αυτό είναι, σκεφτείτε λοιπόν, αυτή είναι ανεβάσιμη καταγγελία. Θα έχουμε πέντε υποβιβασμού ομάδων Super League 1.
Πάντως θα υπάρξει ταυτοποίηση, μας λένε, με τις νομίμως υποκλαπείς σε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις. Άρα και από στοιχεία που έχουν από κατασκευμένα κινητά και ψηφιακά μέσα. Άρα ή θα επιβεβαιωθούν τα στοιχεία ή θα διαψευστούν. Ενδιάμεση λύση δεν υπάρχει.
Αν είναι αλήθεια, μπορώ να σου πω ότι τους ξέρω. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο.
Σταματάμε εδώ. Ευχαριστώ κύριε Κουγιά. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.